Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Эки күн мурда Борбордогу арча бешик конушунда жаш менен эки баласын бычактап өлтүрүшү коомчулуктун үрөйүн учурган окуя болду. Кесиби боюнча мугалим менен мындай кадамга барышы психикалык илдети бар адамдар талап кылынган көзөмөлдөн же дарылоодон тыш калганын да ачыктады. Азаттыктын арай көз чарай беришинде бүгүн мына ушул маселе талкууга алынат. Дагы урматтуу угарман, сиз да катышып ой бөлүшсөңүз болот. Түзөөдөгү арай көз чарай талкуусун бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр адегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Жаңыл Субжан тааныштырууда. Жаңыл,
рахмат. Украинанын чыгышында согуш аракеттери уланып жатат. 15-февралда күчүнө кирген элдешүү келишимине карабастан бүгүн Дебальцеванын айланасында жана шаардын темир жол бекетинин жанында айгышкан салгылаштар жүрүүдө. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Украинадагы көзөмөл миссиясынын өкүлчүлүгү Донецк менен Луганскинин айланасында да элдешүүнүн шарттары сакталбай жаткандыгын билдирди. Украина армиясынын кабарына ылайык, өткөн түнү жекчилдер Дебальцево шаарынын айланасында 15 жолу чабуул жасашты. Киев бийликтери акыркы 24 саатта 5 аскер окко учкандыгын маалымдады. Жекчилдер өз кезегинде Украин армиясы акыркы 24 саатта Донецк аймагында элдешүүнүн шартын 17 жолу бузушкандыгын билдирди. Бишкекте Украина боюнча тынчтык акциясы өтөт. Ушул ишембиде Бишкекте 2-нчи дүйнөлүк согуштун ардагерлери отко таазим аттуу кайрымдуулук акциясын өткөрүшөт. Уюштуруучулардын бири Рүстөм Кабылбеков билдиргендей, акциянын катышуучулары СССРде кызмат кылган аскерлердин баарын Украинадагы согушту токтотууга чакырган колдоого үндөшөт. Ошондой эле Сириядагы согушка үгүттөөгө бөгөт коюу талап кылынат. Медакамидемиянын кызматкерлери азаттыктын кабарчыларына кол көтөрүштү. Кабарчылар ректор Ашралы Зурдинов менен маектешүүгө кирип барганда окуу жайдын иш башкармалыгынын жетекчиси Мурат Сулайманов жана башка кызматкерлер алардын камераларын тартып алууга аракеттеништи. Кабарчынын сөзү боюнча Султанов операторду бөйрөккө муштады. Азаттык медициналык академиянын гранттык орундардагы коррупциялык схемаларын иликтеп ачыкка чыгаргандан кийин билим берүү министрлиги атайын комиссия түзгөн эле. Тажикистанда сот тыюу салынган топтун мүчөлөрүн соттоду. Жогорку сот бүгүн билдиргендей 26-дан 42-ге чейинки жаштагы 13 киши Сириядагы согушка өлкөнүн түндүгүндөгү Сохти областынан тургундарды азгырган деп табылды. Ноябрда камакка алынган соттолуучулар 9-дан 12 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажырады. Аларга убагында кылмыштуу топ уюштурган, мыйзамсыз курал алып жүргөн, Жамаат Ансарулла деген экстремисттик топко мүчө болгон деген айыптар тагылган эле. Тергөөчүлөрдүн ишенеминде Жамаат Ансарулла Өзбекстандын исламдык кыймылы деп аталган уюшманын бир бутагы. Бул кыймылды АКШ террордук уюмдардын тизмесине кошкон. Лахор чабуулунда набыт болгондордун саны 5 кишиге жетти. Пакистандын чыгышындагы Лахор шаарында полиция комплексиндеги бомба жарылуусунда аз дегенде 5 кишинин өмүрү кыйылды. Лахор полициясынын башчысы Хайдер Ашрафтын айтымында бүгүнкү жардыруудан дагы 23 адам жараат алды. Айрым кабарларга караганда жарылуудан кийин атышуу болду. Кол салуу үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө алган жок. Декабрда Пешавар шаарындагы мектепте талиптердин кол салуусунда 151 киши набыт кеткенден кийин өлкө боюнча коопсуздук чаралары күчөтүлгөн эле. Кыргыз жарандарынын Казакстан менен Орусияда каттоосуз жүрүү мөөнөтү узартылышы мүмкүн. Тышкы иштер министринин маалымат катчысы Турдакун Сыдыковдун айтымында мындай чечимди Орусия менен Казакстандын тиешелүү органдары жактырган. Азыр кыргызстандыктар Казакстанда 5, Орусияда 7 күн каттоосуз жүрүп алышат. Сыдыковдун сөзү боюнча эми Кыргызстандын өкмөтү казак жана орус жарандарына карата ушул эле мазмунда чечим кабыл алса, тараптар келишимге кол коюп, ошондон кийин каттоосуз жүрүү мөөнөтү 30 күн болуп калмакчы. Нарын мэриясы балдар боюнча рейд өткөрүүдө. Нарын шаардык мэриясы балдарды зордук зомбулуктан, ырайымсыз мамиледен коргоо жана оор турмуштагы үй бүлөлөрдү балдарды аныктоо боюнча рейд жүргүзүүдө. Бул тууралуу азаттыкка мэриянын маалымат катчысы Элиза Качкынбаева билдирди. Рейдде зордук зомбулукка кабылган балдарды аныктап, мэрия аларды өз көзөмөлүнө алат. Ошондой эле туугандарына тиешелүү чаралар көрүлөт, деди Качкынбаева. Рейд 10-мартка чейин уланат. Кыргызстанда соңку кездери жаш балдарга карата оор мүнөздөгү бир катар кылмыштардын катталышы коомчулукта тынчсыздануунун күч алдыры.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Жаңыл Субжан тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Эми эртеңки абарай тууралуу учкай маалымат. Түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, күндүз айрым жерлеринде жаан кар жаайт экен. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар түшөт. Чүй, Талас облустарында кар жана жаан күтүлбөйт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүз 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 15 градуска чейин, күндүз 6 градуска чейин суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 25 градуска, күндүз 11 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 3 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Эки умурда Борбордогу арча бешик конушунда жашенин эки баласын бычактап өлтүрүшү коомчулуктун үрөйүн учурган окуя болду. Кесиби боюнча мугалиминин мындай кадамга барышы психикалык илдети бар адамдар талап кылынган көзөмөлдөн же дарылоодон тыш калганын да ачыктады. Жогоруда да окуя кайталанышына жол бербөө, кепилдөө үчүн эми эмнелерди жасоо керек? Азаттыктын арай көз чарай берүүсүндө бүгүн мына ушул маселе талкууга алынат. Түз ободогу талкууну Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, сөз сизде.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуунун катышуучулары балдардын укугун коргоо лигасынын өкүлү Наргиза Конушалиева жана педагогика доктору психолог Кадиян Бообекова болмокчу. Мындан сырткары урматтуу радио окуучулар, эгер сиздерде талкууланып жаткан тема боюнча суроо, сунуштар болсо 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Наргиза айым сизге, мына үрөй учурган чоң кайгылуу окуя болуп өттү. Сиздер мына балдардын укугу боюнча иштеп келе жаткан уюмсуздар да, бул көрүнүш бүгүн эле болгон окуябы же бул убакка чейин да ушундай ата эненин колунан балдардын өлүмү катталганбы? Эгерде катталса кандай жазалашкан, кандай себепте, кандай шартта ал балдар өлүмгө дуушар болушкан?
Саламатсыздарбы. 2011-жылы зордук зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарга каратын балдарга жардам көрсөтүү борбору ачылган. Ал борбордо ушул балдардын укугун коргоочу лигасы тарабынан ачылганда, азыркы учурда бул мэриянын карамагына кирет. Ошол данныйларга таянсам, 2011-жылдан бери биз 48 ушул балдарга карата болгон зомбулуктун 48 оор абалдар түшкөн да. Алардын ичинен эки факт болгон. Бул балдарды өлүмгө чейин жеткен да ушул случай факттар. Анан аларды айта кетсем, эки экөөнүн бири ата энеси тараптан, тун өзүнүн апасы тарабынан жана чогуу жашаган экинчи атасы болуп калган. Ошондо чогуу жашаган адам менен ушул баланы мусорный бакка таштап коюшкан да. Уруп согуп насильственный факт.
Канча жаштагы балдар алар?
Ал ымыркай бала болчу да, кичинекей ымыркай бала. Ал деген ошо уктатпай түнү бою ыйлап ушул себептер болгон да. Анан сөзсүз түрдө бул жакта ошо алкоголизм ичимдиктин айынан да болгон да. Бул адамдарды биз ушу 18 жылга кескенбиз. Биздин адвокаттар ушу соттор менен сот кескен. Анан тышкары дагы 6 жашар баланы урдап, 2 киши урдап зордук зомбулук көрсөтүп өлтүрүшкөн да. Алар дагы өз жазасын көрүшкөн, өз жазасын табышкан. Алар да 18 жылга чейин кесилген жана моралдык жана материалдык компенсация төлөп беришкен 1 миллионго чейин.
Рахмат. Анда муну кечээ күнкү окуяны эске алсак, сиз Наргиза айткан фактыларды да эске алсак, урматтуу Кадиян айым, биздеги сизден сурарымда адам өзүнөн өзү чыгып мындай агрессивдүүлүк пайда болуп адам өлтүргөнгө чейин, болгондо да өзүнүн баласына өлүмгө дуушар кылып жатышына бир илимий жактан бир айтсаңыз, аларга эмне себептер болот, эмне түрткү болот, эмне ошого ошондой кадам жасаганга кандай шарттар себеп болот да?
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бул рахмат Бакыт мырза сиздин берген сурооңузга. Адам баласын ушундай эң чекки кадамга түрткөн көп эле себептер бар. Булардын биринчиси психологиялык себеп болуп эсептелинет. Себеп психологиялык туруксуздук болгондо, психологиялык киши өзүн бир жерге таандык деп эсептебегенде, социалдык шарттар, экономикалык шарттар болсо, оору болсо, белгисиздик болсо, кишилер ар түрдүү кадамга барышы мүмкүн. Бирок момундай агрессиясын бир убакта чыгарып, андан да өз баласын өлтүргөнгө чейинки кадамга баруу бул оор психологиялык оору гана алып келиши мүмкүн да. Өзүн кармай албай калуу, таптакыр өзүн жоготуп коюу, өзүн билбей калуу. Бул аялдыкын ала турган болсок, кулагына угулган жана көзүнө көрүнгөн галлюцинациялар, телевидениеден алган кабарларга караганда ошолор бар экендигин өзү да кечээ күнү айтып атат. Демекки мында оор өзү да дарыланып жүрүптүр. Оор оору бар, бирок убагында дары албагандыгы үчүн бул ушул кадамга барып калды, бирок муну өзү билбей калышы да мүмкүн.
Эми муну окуянын артында да бул окуя турмуштагы бир социалдык бир көйгөйлөрдөн улам келип чыктыбы, же бир тукумгуучулукта бир эмелер барбы, белгилер болобу?
Муну ар түрдүү айтсак болот. Тукумгуучулук белгилери да болушу мүмкүн. Бул аялдын урук тууганында ушундай бир оорулар бар бекен, психикалык оорулар бар бекен, жок бекен, аны биз айта албайбыз. Ал аны изилдөө көрсөтөт. Андан кийин муну социалдык экономикалык абал жана белгисиздик деп айтпадыкпы? Бу дагы алып келиши мүмкүн.
Сиз жана белгисиздикти ачыктап койсоңуз.
Белгисиздик себеби бул эртең кайсыл жерге жашай турганын билбейт, кайсыл акча менен канча күнгө жашай ала турганын билбейт. Өзү дагы бир жумада эки эле жолу барып сабак берет экен. Демек ал толук ставкада иштебейт, белгилүү бир сааттар менен гана иштейт. Күйөөсү дагы дайыма командировкага кетет экен, үй бүлөсүндө дайыма чыр чатак болуп турат экен. Булар качан тынчып, качан белгисиз болуп, качан бир туруктуу жашоо белгисиз болуп атат. Мына ошондуктан дагы ар түрдүү проблеманын түрткүсү болуп кетиши мүмкүн.
Рахмат. Анда биздин радио көрөрмандарыбыз бар экен. Алло, сизди угатабыз.
Алло,
айтсаңыз, кайдан чалып атасыз, өзүңүздү тааныштырып?
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Бул эне менен баланын майыптарды коргоо фондунун президенти Мурзаева. Мен Бишкектен азыр өзүм Оштомун.
Айта бериңиз, айта бериңиз.
Саламатсыз. Бирок мен ойлоюмда азыркы болуп аткан окуя чисто психологический. Бул мырза мисалы үчүн психик больницада жатса керек, ошол үчүн лечение албастан көзүнө көрүнүп кулагына угулганда галлюцинация жүргөндө өзүн контроль кыла албай ошол мезгилде мисалы үчүн 3 айдан ашык болгондон кийин булар өзүн кармай албай калат да. Ошол үчүн үй бүлөсү контролго алып муну балдарды алга койбош керек эле дагы, участковый врач контролго алыш керек эле.
Рахмат. Кадена айым, мына азыркы угарманын сөзүн улайлычы. Мына психикалык оорусу бар адамдын жанына жаш балдарды жанаша жашатып коюу канчалык кооптуу же?
Бул өтө кооптуу. Себеби алардын оорусу качан кармайт, кайсыл убакта кармайт, күнбү түнбү, качан жини келип кетет, качан өзүн кармай албай калат, бул белгисиз. Андыктан муну сөзсүз түрдө жакындары контролдоп, мүмкүн болсо балдарды башка жерге жайгаштырып же башка жакын туугандарынан бирөө бакса жакшы болмок. Бирок булардын шарты болбогондугунан улам, өздөрү да көп жерге көчүп жүргөн немелер экен, шарты болбогондугунан улам балдар ушунен жашаганга туура келип калган.
Наргиз айым, мына болгон окуяга байланыштуу биздин ички иштер министрлигинин өкүлдөрү ва участкалык милиция бул үй бүлөдөгү балдарды үйдүн ээсине жана күйөөсүнө айткан экен, бул балдар үйүнө өткөрүү зарылчылыгын коюпчу. Бул канчалык деңгээлде бир укуктук жактан мындай ишке ашыш керек эле да? Өткөр десе эле өткөрүп коюш керекпи, же болбосо бир башка процедуралар болобу?
Негизи эгерде буга чейин эгерде өткөр десе өткөрүп коюу, бул мындай уговаривание деп коет орусча айткандачы, бул туура эмес да. Эгерде буга чейин факт тастыкталса, анда эгерде баланын өмүрүнө шек келтирсе, анда бул дароо эле ата энесине сурабастан эле укугунан ата энелик укугунан ажыратып салыш керек болуп калат да. Менимче эгерде буга чейин анчалык оор деңгээлде кылбагандыктан ошол алар ата энелик укугунан ажыраткан жок да. Мынча айтканда эскертүү берилген Эгер де экинчи факт, булардын өзүнүн процедурасы бар да, эгер де бир эмес бир канча жолу ушундай фактар эметсе, тастатасанда.
Жок, бул маалыматта бул айым бул убакка чейин ушундай балдарына кордук көрсөткөн деген да фактылар кетип атат да. Сиздерде барбы ушундай?
Мында эмне бар?
Азыркы бул жана эки нарсесин өлтүрүп койгон эне дагы бул убакка чейин дагы ошондой балдарына кордук көргөзгөн аракеттери болгон депчи.
Мындай да, эгерде бул үй бүлө учетто турса, үй бүлө учетто турса, анда деген бул жакта социалдык кызматкерлер бул үй бүлөнү катуу көзөмөлгө алыш керек болчу да, жана участковыйлар көзөмөлгө катуу алыш керек болчу. Анан кийин эгерде көп ушуну бир гана бир жолу эмес, бир нече жолу катталса, оор балдарга жабыр келтирсе да, анда үй бүлөлүк ата энелик укугунан ажыратыш керек болчу да. Муну деген жакшылап контролго алыш керек болчу.
Рахмат. Анда биз маалыматтардын учкай мазмунуна Прагага сөз беребиз.
Рахмат Бакыт мырза, Бишкекте саат 6:46 өтүп калды. Прагадагы студияда улан Алым Кулуулу. Азыр кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Украинанын чыгышында согуш аракеттери уланууда. 15 февралда күчүнө кирген элдешүү келишимине карабастан бүгүн Дебальцево шаарынын айланасында жана шаарын темир жол бекетинин жанында айгышкан салгылаштар жүрүп жатканы кабарланды. Кыргыз жарандарынын Казакстан менен Орусияда каттоош жүрүү мөөнөтү узартылышы мүмкүн. Тышкы иштер министрлигинен бүгүн Азатка кабарлашкандай, мындай чечимди Орусия менен Казакстандын тиешелүү органдары жактырган. Азыр кыргызстандыктар Казакстанда 5, Орусияда 7 күн гана каттоосуз жүрө алышат. Эми бул мөөнөт 30 күнгө чейин узартылары күтүлүүдө. Таджикстанда сот тыюу салынган топтун мүчөлөрүн абакка кести. Жогорку соттон бүгүн билдиришкендей, 26-42 жашка чейинки куракта 13 киши Сириядагы согушка, өлкөнүн түндүгүндөгү согуу жолусунун тургундарын азгырган деп табылды. Алар 9-12 жылга чейин абакка кесилишти. Медакамен академиянын кызматкерлери Азаттын кабарчыларына кол көтөрүштү. Кабарчылар бүгүн ректор Ашыралы Зурдиновтон маек алууга кирип баратканда окуу жайдын иш башкармалыгынын башчысы Мурат Сулайманов жана башка кызматкерлер алардын камераларын тартып алууга аракеттеништи. Булар бүгүнкү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи программабызды эми кайра арай көз чарай талкуусу улантат. Талкууну Бишкек студиясынан түзүүдө Бакыт Орунбеков алып барууда. Бакыт,
рахмат. Наргиз айым, муну психикалык каттоодо турган адамдар мектепте мугалим болуп иштөөгө укуксуз болчу деген да бир мындай пикирлер жаралууда да. Бул жагы укуктук жагынан кандай? Алдын ала ар бир мугалимди эмне текшериш керек беле? Аларга мүмкүнчүлүк жокпу?
Негизи жумушка орношуп жатканда бизде 086 деген справка бар да. Ошол 086 справканын негизинде көптөгөн специалисттерден, дарыгерлерден өтүш керек да. Алардын ичинде невропатология бар, мисалы үчүн ал жакта туберкулез, анан көп окулист дегендей. Анан ал справкада баардыгы жазылган да. Анан кийин бизде тилекке каршы ушул коррупция негизиндеби ушул справканы сатып алып жатышпайбы, ошонун негизинде мисалы үчүн оорук чалбы, оорук чал эмеспи, аны биле албайбыз да. Справка көрсөттү, ну жакшы экен, невропатология жакшы деген эме чечим чыгарыптыр деп туруп ала беришет да. Анан кийин ар бир эле оорукчан адамдарды жумушка албоо бул дагы туура эмес да. Бул деген ушул укуктук жактан мындайча айтканда алардын укугун эметип кысып коюу болуп саналат да. Эгерде конечно ушундай фактор болсо, бул жакта законодательный мындайча айтканда мыйзам чегинде муну караш керек. Себеп дегенде эгерде врачтар мисалы билишет бул адамды оорукчал экенинчи, бирок этика врача деп коет, ушундай да нерселер бар, бири бирине мындай противоречие келтирген закондор бар да.
Рахмат. Анда биздин угарманыбыз келип калды. Алло, алло, үзүлүп калды. Анда Кадина айым, сизге суроодо, бул эми зордук зомбулуктун бул өтө оор учуру болуп атат, бирок бүгүнкү заманда социалдык экономикалык оор кырдаалда, мисалы үчүн муну мугалимдердин акыбалы жөнүндө айтсак, мугалимдер ушул заманда мисалы үчүн иш аракетинде көп түйшүк тартып, көп мындай иш жүктөлүп аларга, анан аз маяна төлөп социалдык жактан анчалык коргоого алынбай жатышынын өзү мындай агрессияларды туудурбайбы, нааразычылыктарды туудурбайбы? Алардын эң чоң адамдар болгон күчүн, болгон ачуусун жаш балдардан чыгарыпчы. Турмуштун өзү буга түрткү аткан жокпу?
Балким себеби мугалимдердин айлыгынын аз болушу, алардын статусунун төмөн болушу бул көп нерселерди жаратат. Бирок бул эсери кездешкен нерсе да. Бүт бардык мугалимдердин бардык айлыгы аз болгон үчүн агрессивдүү дегенге болбойт. Алар өздөрүнүн кесиптерин сүйгөндүгү үчүн ушул убакка чейин иштеп келе жатышат. Андан башка дагы булар бул кесипте тиги балдарынан чыгарат деген нерсе сөзсүз түрдө мунун стаканды толтурган акыркы тамчы боло турган, чектен чыгара турган акыркы тамчы боло турган нерсе эмне болду экен, ошолорду карап көрүп туруп анан баа бериш керек. Себеби айлык аз болгондун баардыгы агрессивдүү боло берсе, анда коомдо эч ким калбай калмак, Кыргызстанда эч ким жашай албай калмак.
Анда сөзүңүз каралжы, азыр бизде угарманыбыз келип калды. Алло.
Алло.
Оо. Саламатчылык, келиңиз.
Бакыт мырза.
Оо, угатам сизди.
Эми конокторго мындай ойду айтайын деп атам да.
Айтыңыз.
Албетте өкүнүчтүү да мына ушу иш. Аял киши өзүнүн эки баласын, жарты жаш баласын бычактап таштап. Мына акыркы мезгилде Кыргызстан ушундай болуп кетти да, кандайдыр бир турмуштагы мына оорчулук, кымбатчылык, мына жетишпеген оокат, жетим балдын жанагындай бир кандайдыр бир нерви да славый болуп, азыр бирөөгө бирдеме деп койсок алар кыйкырып окуруп келет мисалы. Түтчүп кетсеңиз маршруткадан. Сүйүшүт да көбөйүп кетти, жана жаш балдарды зордукту да көбөйүп кетти. Бул эми бир коомдогу бир эме окшойт деп атам да. Мамлекет эми ар бир кишини эле күнүгө эле психиатрга алып бара албайт да. Туура мугалимдер, жанагы мугалимдер билген жок да, оор. Ошол үйүндөгү жанагы оорчулук турмуш, анан бул акырындап акырындап күндөн күнгө накопление болду мээсине. Анан кандайдыр таза жашоодон кечкиси келдиби деп ойлойм да. Ушундай көп мына фактор, экономический фактор аябай көп влияние кылып атат элдерге.
Рахмат, рахмат, урматтуу угарман. Анда өкөңүздөргө да мындай суроодо кечээ Билим берүү министрлиги мектептердеги мугалимдердин психологиялык абалын текшерүү керек деген билдирүү таратты да. Бул канчалык деңгээлде бир укуктук негизи бар, же болбосо психологиялык негизи бар деп ойлойсуздар?
Бул укуктук жагын Наргиз айым айтсын.
Наргиз.
Негизи ар бир мектепте психолог бар. Мисалы үчүн балдарды текшерет. Менимче бул туура эле көрүнүш деп ойлойм. Себеп дегенде психолог десе баардыгы эле эми ар бир адам идеалдуу эмес да. Ар бир адам кээде оор мындай проблемалар болот. Психолог дегенде бул оорукчалуу, психологко барса бул оорукчалуу адам деп айтпайт да, ну туура жатпайт булгачы мындай ойго. Себеп менимче бул туура сунуш. Жана бул жаатта укугу бузулбайт деп ойлойм. Себеп дегенде бул балдар менен иштей турган болгон адам, мисалы үчүн ал деген баардык текшерүүдөн өтүш керек. Менимче бул даже мындай дүйнөлүк, ну Кыргызстан негизинде алкагында бул ишти мыйзам чегин оңдош керек да. Эгер бала менен иштеп аткан адам мисалы үчүн айлыгы аз болобу, үйүндө проблемасы болобу, деги эле ар түрүү социалдык экономикалык абалы болобу, ага баш бербей, моюн бербей бала менен иштеп аткандан кийин ушул сунуштарды, талаптарды алыш керек да, кабыл алыш керек жана ошол талаптарга жооп берип өзү балага зыян келтирбөө максатында иштеш керек да. Баардык мындай балага тиешелүү суроолорду, көйгөйлөрдү мындай катуу талап негизинде иш алып барыш керек да.
Бул жагынан мен айтайын деген нерсем, биринчиден сенин психологиялык абалың кандай деп текшергенге эч ким өзүнүн укугубуз жок. Себеби турмуш шарты өтө оор болуп турган ушул чакта ар бирибиздин белгилүү деңгээлде проблемаларыбыз бар. Муну кээ бирлери башкаларга чагылдырат, топтоп алып, кээ бирлери чагылдырбайт, кээ бирлери өздөрү чечкенге күчү жетет, кээ бирлери чечкенге күчү жетпейт. Наргиз айым айтып атат, мектептерде психологдор бар деп. Азыр мектептерде психологдор такыр жетишпейт. Бишкекте 94 мектеп болсо, ошонун 25-инде гана психолог бар. Бул кээ бир психологтор 2 мектепке бир психолог болуп иштейт. Бул өтө күнүбүздүн муктаждыгы. Себеби ата-энелердин көпчүлүгү балдарына караганга убактысы жок. Биринчиден эртеден кеч иштешет. Экинчиден ата-энелердин көпчүлүгү иш көчмөнү болуп, ар кайсы жактарда жүрүшөт. Үчүнчүлөр же ичип кеткен же болбосо неудачный үй бүлөлөр болуп калган. Дайыма чыр-чата куруш, уруш-талаштардын болгон үй бүлөлөрү. Төртүнчүдөн психологтор жетишпеген үчүн мугалимдер өздөрү жардам берели десе дагы балдарга дагы өздөрүнө дагы жардам бере албай атышат. Себеби алар окуп атканда много психологиялык билим, өзгөчө балдарга тиешелүү психологиялык билим, балдар менен иштөөгө тиешелүү психологиялык билим жетиштүү деңгээлдерде университеттерде окутулбайт. Андан башка дагы бир фактор, көпчүлүктөрү мугалим болуп даярдалбагандар мугалим болуп иштеп атат. Шаар жеринде эмес, айыл жеринин көпчүлүгүндө кесиби мугалим болбогондор мугалим болуп иштегенге туура келип атат. А булар мугалимдик кесиптин өзгөчөлүктөрүн, балдар менен иштөө ишинин өзгөчөлүктөрүн, балдар психологиясын, мугалимдердин психологиясын биле албайт. Наргиз айым айткандай, психологтор мектепте психолог болгондо ал мектеп жетекчилигине дагы, балдарга дагы, ата-энелерге дагы, мугалимдерге дагы ар тараптуу жардам бермек. Бизде ошол кесипти даярдаган бир гана Манас университети бар. Манас университетинде билим берүүдө психологиялык кызматтар деген бөлүм ачылып, студенттерибиз 3 жылдан бери окуп атышат. Бирок бул Кыргызстан үчүн жетиштүү эмес. Орто Азиядагы бул жалгыз кесип. Башка психологтор мугалимдин айлыгы аз болгон үчүн мектепке баргысы келбейт. Бул өзүнчө көйгөй.
Эми мындай жалпы психологиялык атмосфераны, кырдаалды, жагымдуу жагдайды түзүш керек. Адам үй бүлөсүндө дагы, иштеген жеринде дагы, башка чөйрөдө дагычы. Сиздер айтсаңыздар, мынау ата-эне деген, ата-эне институту бар, мектеп деген институт бар, кошуна институту деген бар да, мына ушулардын карым катышы кандай болуш керек? Демек кошунада бир көз салыш керек да, кошунада кайдыгер карабаш керек, жанында кошунасында үйүнө чыр чатак болуп атса. Ар бир мектепке келип аткан баланын жүзү, маанайы, мугалимдин маанайы башкасычы. Ушулардын бир жалпы деңгээлде кандай иштерди жасаш керек? Демек жалпы алып келгенде өкмөттүк саясат да болуш керек да, билим берүү саясатында бир чоң бир фактор болуш керек да. Кадия айым, сиздин пикириңиз?
Бул жерде тиги сиз туура айтып атасыз, өзүнчө институттар бар деп. Бирок азыр биздин баалуулуктарыбыз өзгөргөн сайын бул институттардын дагы структурасы бузулду, милдети да бузулду, кээ бир нерселер жасай албай жатат. Себеби ата-энелер да балдар да эртеден кечке жүрүп кечинде келгенде ар ким өзүнүн оокаты менен болуп кошуналарын айлап көрбөй калгандар бар. Ата-энелер туугандар көрүшпөй калгандар бар. Кээ бир учурларда балдардын курсагын тойгузуп атам деп коюп, ата-энелер балдарын карай албай, караганга физический акыбалы келбей калып атат. Себеби өздөрү чарчап келип. Андан дагы кээде турмушу кыйнап жибергенде силер үчүн ушинтип куурап жүрөм деп бар күчүн ата-энелерден чыгарган нерсе болуп
атат. Балдардан чыгарган.
Балдардан ата-энелер балдардан чыгарганынан болуп атат да. Бул боюнча коомчулуктун ала турган нерсеси. Мына бизде мектептерде көп эле сабактар бар. Бирок ошол сабактардын мазмунунун ичинде эч бир убакта мына үй бүлөнүн бекемдиги тууралуу, үй бүлөнүн ыйыктыгы тууралуу билим берилбейт. Мекен таанууда болсун, адеп сабагында болсун, үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттери, үй бүлөнү сактоо ар бирибиздин милдетибиз экендиги тууралуу маалымат берилбейт. Бул боюнча кээ бир өнүккөн өлкөлөрдө үй бүлө министрликтери бар. Үй бүлө министрликтери эмне кылышат? Мисалы бизде үй бүлө министрликтерин өзүнчө курбаса деле жана көч миграция жаштар министрлигине кошуп ошо үй бүлө министрлигин курууну сунуштаса бул жакшы болмок. Кантип? Жаштарды, университетте окуп аткан жаштарга үй бүлө психологиясы сабагы берилсе, бул дагы өзүнчө бир үй бүлө курууга даярдык. Үй бүлө министрлиги берилсе, үй бүлөнүн бекем болушу, коомдун бекем болушу, үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн милдети деген сыяктуу ар түрдүү проекттерде, программаларды иштеп чыгып, медиа аркылуу коомчулук билим берсе, бул коом сакталып калуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми азыр коомдо чачыранган үй бүлөлөр аябай көп. Чачыраган үй бүлөлөр, бирөөсү айылда, бирөөсү шаарда, бирөөсү башка өлкөдө, дагы бирөөсү башка өлкөдө. Үй бүлө мүчөлөрү закондуу түрдө ажырашкан эмес, бирок фактически төртөө төрт жакта, бешөө беш жакта жашап аткан нерселер. Булар чачыранды үй бүлө, ажырашкан үй бүлө эмес, чачыранды үй бүлө болуп атат. Булар дагы көптөгөн факторлорду алып келип атат да. Андыктан үй бүлө министрлиги болсо үй бүлөгө даярдоо, үй бүлөнүн боюнча жаңы үйлөнгөн жаштарга да билим берсе, коомго бир программалар менен коомго бир маалымат берсе, бул маселелер акырындык менен чечилерине ишенем.
Анда сизде кошумча болобу?
Биз мен айта кетсем, социалдык саясат боюнча да негизи ушу балдардын маселеси боюнча бизде мамлекеттик приоритет коюш керекпиз да. Балдардын маселесин көйгөйүн эң приоритетке коюп, мисалы үчүн жыл сайын биз президент экономиканы өнүктүрүү, мамлекеттикти түзүү деп жыл сайын бир мындай тема жарыялайт да. Менин оюмча эгерде балдарга бел кайпар чөйрө куруу, балдардын укугун жылдыруу максатында бир чоң бир мамлекеттик деңгээлде приоритет койсок, ошол негизде программаларды иштеп чыксак, менин оюмча дагы жакшы болот.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, биздин бүгүнкү берүүбүз ушу менен аяктады. Берүүбүзгө балдардын укугун коргоо боюнча лигасынын өкүлү Наргиза Конушалиева жана педагогика доктору Кадиян Бообеков катышты. Берүүнү мен Бактыгерим Бекболов бардым. Саламатта калыңыздар.